La dexa sieraja usonano cum polei radicoi, Jack Andraka, elpensis teston por malcovri canceron de pancreato, quiu estas 160 oble pli rapida, 36.000 oble mal pli costa, cae 400 oble pli sentiva, ol la tradiziei examenoi. Post centoi da sensuccesei clopodoi testi sian inventajon en profesiei testo laboratorioi finfine tio occasis dank alla fondajo de John Hopkins. Anstatau tre multe costa tomografia examinado, Jack Andraka proponis la malcovron de tumorei celoi en guto de sango au urino, kion oni controlas helpe de speciala bendostrio, gece esto de proteino en la cancerei celoi. Nun la inventajo estas klinike testata. Gi povas evidentigi epokvera por centoi da miloi da homoi. Nome 85% la cancero de pancreato estas diagnozata tro malfrue por longigi la homan vivon. Jack Andraka koncentriĝas nun pri sia laŭvica celo, li volas pruvi, ke lia testo aplikeblas por malkovro de ĉiaj malsanoj.